Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Voitokasta päivää ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Vanha sanonta kuuluu, että lapsi on terve silloin, kun se leikkii, ja me täällä päänavauksessa uskomme, että sama totuus pätee aikuisiinkin. Tänään tutustumme nukkejen ja nukkiharrastuksen kiehtovaan maailmaan. Saamme myös kuulla muun muassa leikkimisen terveyshyödyistä sekä siitä, milloin keräilyvimma karkaa räpylästä. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen nukkiharrastajat Alisa Juutilainen, Aki Rauhala ja Marianne Tahko. Miten innostuitte nukeista? Pidittekö te niistä lapsena?
Kyllä mä pidin ainakin. Mä lopetin nukkeleikit vasta 14-vuotiaana sen takia, koska ei ollut silloin leikkikaveria. Ja sitten 17-vuotiaana mä kaivoin ne vähäksi aikaa esiin ja aloin omella niille vaatteita, mutta sitten pidin sitä kuitenkin vähän semmoisena lapsellisena ja sitten jätin ne taas. Ja sitten 21-vuotiaana, melkein 10 vuotta sitten, niin kaivoin ne uudestaan esiin, kun huomasin, että ihmiset keräilee niitä ja maalaa niille uusia kasvoja, niin mä innostuin sitten siitä, koska olen harrastanut taidetta koko ikäni. Että silloin kun mä innostuin niistä uudestaan, niin se oli vaan sillä, että mä olin niin kuin kerännyt siihen rohkeutta.
Joo, no mä aloitin nukkeleikin tuossa ala-asteella. Ja se alkoi siitä, että isosiskolla oli barbeja ja niillä tuli sitten leikittyä. Ja sitten varmaan siinä 7-8-vuotiaana sai ensimmäisen barbin sitten itsekin. Ja niillä tuli kyllä aika paljon leikittyä silloin pienenä ja leikit lopetin sitten, kun siirryin yläasteelle.
Eli aika lailla samaan aikaan kuin Marianne.
Joo.
No miten Aki?
Mulla on kanssa nuket ollut aika lapsesta asti, että on itse ainoa lapsi ja sitten serkkutytöllä oli sitten nukkeja, niiden kanssa muutenkin leikittiin, niin sieltä sitten. Ja sitten on lapsesta asti kiinnostunut käsitöistä, että on kasvanut äitin kangaspuitten alla lukien akuankkaa. Ja sitten silloin, kun en osannut vielä omella, niin minä sitten liimasin sitten silkkipaperista sitten nukeilla vaatteita ja kaikkea tällaista. Ja sitten keräily alkoi vasta sitten joskus päälle parikymppisenä vähän puolivahingossa.
No miten teidän suhteenne nukkeihin on muuttunut lapsuusvuosista? Vai onko se muuttunut?
No joo, silloin ne oli semmosia niinku, että semmoinen aika pinkki maailma silloin, että mä keräsin niitä sellaisia playline-parpeiksi sanotaan, mitkä on lapsille tehty. Niin ne oli sellaisia, mitä mä sain aina synttärilahjaksi ja joululahjaksi ja joskus sain säästettyä rahaa niihin. Ja sitten mä kanssa ompelin niille vaatteita jo silloin, mutta mä halusin myös semmoisia keräilyparpeja, mitä mä en juuri koskaan saanut, koska ne oli kalliimpia ja vähän hienompia, niin mä aloin sitten niitä aikuisena keräillä.
Eli sulla oli jäänyt jotain hampaankoloa.
Joo. Ja sitten koska mä olin kanssa lapsena niin leikkinyt niillä, mä olin tehnyt niillä semmoisia tarinoita, niin sitten aikuisena mä aloin tehdä niillä vähän erilaisia tarinoita, että mä aloin kuvata niitä nukkeja ja tehdä sellaisia monimutkaisempia käsikirjoituksia. Niin mä tykkäsin siitä niin kuin juonikuvioiden tekemisestä. Aika paljon siinä vaiheessa. Siitä se lähti.
No onko teillä muilla sitten suhde nukkeihin muuttunut samalla tavalla?
No vähän samanlaisia ajatuksia kuin Mariannella, että just oli se, että lapsena oli jäänyt jotkut tietyt nuket silleen hampaankoloon ja muistaa, kun silloin pienenä niitä katteli siellä tavaratalon ylähyllyllä ja ne oli niin kaukana saavuttamattomissa ja ne oli niin kauhean kalliitakin, niin ei niitä voinut edes haaveilla oikeastaan, että semmoisia olisi omistanut koskaan, niin sitten jälkeenpäin on tullut jotain semmoisia hankittua, niin se on vähän semmoinen niin kuin déjà vu siitä lapsuuden lelukaupasta, niin sitä on tavallaan hakenutkin vähän sillä keräilyllä sitten, että niin kuin pääsee siihen samaan fiilikseen tavallaan. Ja
pääseekö siihen samaan fiilikseen sitten?
No jollain tavalla kyllä, että on se aina silleen, että kun uuden nuken saa, niin se on aina semmoinen niin kuin wow-hetki, että etenkin jos se on semmoinen, mitä on oikein pitkään haaveillut ja niin kuin toivonut, että jos se löytäisi jostain, niin
mitä Naki?
Kyllä se mullakin aika lailla sitten, kun siirryt vähän enemmän tuohon keräilyyn, niin just semmoiset, mitä joskus näki ehkä lehdestä tai telkkarissa, mutta mitä ei sitten kuitenkaan ikinä sitten jostain syystä saanut, niin sitten se on aika jännä sitten, että kun katselee kaikkea nettihuutokauppaa tämmöistä, löytyisikö täältä sitä, mitä mä silloin joskus haavenin. Ja mä itse asiassa nytten ennen joulua sain yhden nuken, mikä mulla jäi tosi pahasti kaivelen joskus 90-luvun alussa, että sitä ei silloin hankittu. Niin kyllä se aika jännä sitten oli, kun se nukke oikeasti oli siinä. Ja se oli vielä semmoinen tosi harvinainen, että aina silloin kun se näkyy myynnissä, niin se maksoi suurin piirtein jotain $300. Mutta sitten sen yksi kerta sitten sattui olemaan sitten ihan inhimillisissä hinnoissa, niin olin sitten, no niin, nyt se tuli sitten tänne.
eBaystäkö sinä löysit vai joltain nukkeharrastaja ja foorumilta?
Se oli eBaystä, tuli itse asiassa vielä ihan Euroopan sisältä.
Annatteko te nukeille ne persoonallisia piirteitä? Nimeättekö te niitä?
Joo, ihan kaikki mä nimeän. Et ne on sellaisia henkilöhahmoja mulle, että mä keksin niille niinku iän ja ammatin ja kaikki tyyli- ja sukulaisuussuhteet. Ja menneisyys pitää olla ihan kaikilla. Varsinkin kun mä teen niillä semmoista nukketarinaa nettiin, niin varsinkin niillä nukeilla pitää olla niinku etunimi ja sukunimi ja ihan kaikki keksittynä.
Teetkö sinä sitten aivan kuin oikeassakin elämässä, että joillekin nukeille sinä kehität onnelliset elämäntarinat ja joillekin erittäin traagiset?
Joo, kyllä. Et mulla on tällä hetkellä sen mun
päähenkilönukke,
joka mulla on täälläkin mukana, tämmöinen Elliot Crane, niin se on semmoinen rocktähti. Niin se on, elämä on ollut aika rankkaa. Ja ennen kuin mä aloitin sen tarinan, niin silloin oli semmoinen menneisyys, että se oli huumeriippuvainen ja sitten se silloin kun se tuli siihen mun tarinaan, niin se oli ollut vierotuksessa 5 kuukautta ja sitten se aloitti elämänsä siinä, niin senkin jälkeen silloin on tapahtunut vaikka mitä kaikkea pahaa. Et mä tykkään, että mä teen sellaista niinku, laitan tapahtumaan kaikkea pahaa just sen takia, että mä niinku näen, että miten se kehittyy se hahmo siinä. Et se on vähän niin kuin kirjan hahmo samaan tyyliin.
Eli koettelemuksien niin kautta voittoon. Voin tässä kuulijoille hivenen kuvailla Elliotin ulkomuotoa. Hän on tuollainen ehkä hivenen goottityyppinen.
Ei.
Eikö?
Se on semmoinen rocktähti. Ei. Se on nyt vaan semmoisessa niin kuin ihan erilaisessa asussa, mitä se on yleensä. Yleensä sillä on flanellipaita päällä.
Ai jaa.
Ja semmoiset revityt farkut tyyliin. Ja sitten silloin kädessä aina semmoinen niittirannekoru.
Koska nyt hän ainakin
se pukeutuu sellaiseen niin kuin 90-luvun grunge-tyyliin.
Ainakin hänellä on hyvin kuohkea frisyyri.
No, nyt silloin tuommoinen frakki päällä ihan sen takia, koska se on viimeksi mun tarinassa ollut sellaisissa vaatteissa. Ja mä jatkan sitä niin kuin samaa juonikuviota siinä vielä muutaman jakson ajan. Et mä teen sitä niin kuin jaksoittain ja kausittain. Nyt siinä on niin kuin neloskausi kesken tällä hetkellä.
No millaisia persoonallisia piirteitä te annatte nukeillenne vai annatteko te?
Joo, no se on monilla harrastajilla just se, että ne hankkii niille niitä persoonallisuuksia ja sitten nimiä ja kaikkea tällaista. Mutta itselläni jotenkin näen enemmän ne sellaisena niin kuin kokonaisuutena, esimerkiksi erilaiset sarjat. Mutta sitten lapsuuden nukeilla taaskin niille olin kehittänyt nimet sitten pienenä.
Mitä Naki?
No mulla kaikki parpitäsindit on ihan silleen parpi 1, parpi 2, toi parpi milloin punainen mekko. Niillä ei ole mitään niinku semmoista nimeä, eikä joskus leike saattoi olla, mutta ne sitten vaihteli aina sitten sen päivän mukaan. Mutta sitten näillä mun pallonivelnukeilla, niin niillä on sitten kaikilla ihan oma persoona ja taustat ja kaikki tällaiset. Että se enemmänkin sitten noissa nukeissa ehkä niinku lähtee sitten yleensä siitä hahmosta ja sitten vasta itseään se nukke.
No Marianne tekee draamaa nukeillaan, mutta mitä te teette nukeillaan? Leikittekö te niillä vai säilytättekö niitä vitriinissä kaukana pahasta maailmasta ja katupölystä ja liasta?
Mulla noi nuket on ollut ihan kaikki esillä, että varsinkin noi pallonivelnuket on semmoiset, että mä en osaisi pitää niitä vitriinissä, mutta mä en ehkä välttämättä itse käyttäisi termiä leikit, se on enemmän niin kuin taiteellisuuden väline, mikä vaan sattuu olemaan nukkemuodossa, että niillä otetaan valokuvia ja kehitellään tarinoita ja kuvataan nettiin ja kirjoitetaan ihan pelkkää tekstiä. Että, ja se ei ole semmoista samanlaista leikkimistä kuin ehkä joskus sitten lapsena sitten oli, että tämä nyt on äiti ja tämä menee nyt kauppaan ja sitä tekee sitä ja tätä.
Joo, no mulla ne on suuri osa nukeista on vitriineissä, mutta sitten monesti niitä tulee kyllä siitä leviteltyä sitten pitkin lattiaa, että kun tulee aina mieleen, että tolle voisi vielä laittaa vähän stailata jotain vaatetta toisella tavalla ja muuta, että se oikeastaan se, niin kuin se niiden stailaaminen, niin se on semmoinen, mikä on aika tärkeä ollut aina siinä, sitten siinä harrastuksessa. Ja sitten myös se, että mua kiinnostaa ihan hirveästi niiden nukkeen alkuperä. Että mulla menee aina tuntikausia, kun mä sitä netistä rupean etsiä jotain nukkeen, että mikä sen historia on, että onko siitä olemassa esimerkiksi erilaisia variaatioita tai minä vuonna se on valmistettu ja kaikkea tämmöistä näin. Että ja sitten mä ostan paljon kirpputoreilta semmoisia huonokuntoisia nukkeja ja sitten tykkään niitä kunnostaa sitten suoristan hiuksia ja puhdistan ja yritän saada ne mahdollisimman samannäköiseksi kuin ne oli alun perin silloin uutena.
Eli restauroit.
Joo.
No voisiko nähdä, että tässä on siis kaksi ikään kuin eri klaania, toiset tällaiset keräilijät ja toiset sitten, jotka tekevät esimerkiksi tarinoita tai kuvaavat näitä nukkeja.
Kyllä.
Joo.
Miten sukulaisenne ja ystävänne suhtautuvat harrastukseen?
Pääasiassa ihan kiinnostuneesti, mutta kaikki on aina hirveän kiinnostuneita hinnoista, niin kuin enimmäkseen. Ja että miten paljon niitä nukkeja on.
No paljonko sitten tällaiseen harrastukseen menee rahaa?
Mä en mielellään puhu siitä, koska kaikki kauhistuu silloin. No, sano vaan, että vähän liikaa.
Mutta ovatko nämä sellaisia asioita, mitä teiltä myös kysytään?
No aika usein kanssa tulee, varsinkin kun nämä on pallonivelnuket on paljon kookkaampia ja aika erinäköisiä kuin varpit, niin sitten ihmetellään ensin, että joo, että onpas jännän näköinen nukki, että paljon tämmöistä nukin maksaa. Ja sitten yleensä sitten kauhistelee, että onpas paljon, mutta toisaalta jotkut voi käyttää rahaa sitten autojen tuunaamisen tai levyihin tai kirjoihin, ja sitten jotkut sitten käyttää nukkeihin, että mikä kukin sitten pitää kalliina.
Paljonko pallonivän nuket sitten maksavat?
Se riippuu tietty ihan koosta ja valmistajasta, mutta semmoinen niinkin laaja hintahaitari kuin $100-1000, että se tuollaisten 60-senttisten nukkeen keskihinta on ehkä jossain 400-500.
No tässä viitattiin aiemmin nukkejen kustomointiin, niin voitteko kertoa kuulijoille, mitä se tarkkaan ottaen tarkoittaa?
No, mulle se tarkoittaa sitä nukkeen kasvojen maalaamista. Mä poistan niiltä asetonilla kasvot kokonaan. Ja sitten mä maalaan akryyliväreillä uudet kasvot. Semmoisilla tosi pienillä pensseleillä. Ja sitten mä myös vaihdan osalle hiukset uudet niin semmoisella menetelmällä, mitä me puhutaan semmoiset kuin ruuttaaminen.
Kuinka se käytännössä tapahtuu?
Irrotetaan nuken pää. Se onnistuu kuumalla vedellä esimerkiksi tai sitten muuten kuumeltamalla, mutta hiusten kuivainta en suosittele.
Koska pää sulaa vai?
Niin, se voi polttaa sen muovin. Ja sitten niin se vähän niin kuin ommellaan sisään se hius. Et mä en sitä niin kuin osaa kuvailla sille oikein sanoa, että se olisi niin kuin parempi näyttää. Et mulla on sitten kotona semmoinen iso laatikollinen semmoisia tekokuituhiuksia, mistä mä teen niille uudet hiukset.
Kuulostaa työläältä. Kauanko sinulla menee, kun ruuttaat yhden pään?
Se ruuttaaminen on paljon hitaampaa kuin tuo maalaaminen. Maalaaminen saattaa onnistua esimerkiksi parissa päivässä yhdet kasvot, mutta sitten tuossa ruuttaamisessa voi mennä vaikka monta viikkoa. Se riippuu vähän siitä, että miten on innostunut siitä. Mutta nopein, mitä mä oon tehnyt sen, niin on ollut tyyliin pari päivää.
Eli tämä aikaa vievää puuhaa.
Joo, kun se on vähän niin kuin ompelua.
Miten sinä sitten, Aki, näitä pallonivelnukkeja kustomoit?
No, nämä on poikkeaa siitä aika paljon parpeista, että näillähän on vaihdettavat silmät ja hiukset, että nämä nuket käyttää ihan peruukkeja. Ja sitten kun tässä on irrotettava tämä päälaki, ja sitten kun tämän aukaisee, niin täältä löytyy sitten ihan paikat silmille. Että silmiä ja hiuksia on ihan niin kuin tuhottoman paljon kaikkea erinäköisiä ja värisiä. Ja ihan, että voi kyllä sitten jostain paikasta tehdä custom-tilauksiakin, jos on ihan joku semmoinen tosi erikoinen, että mä haluan just ehdottomasti tämmöisen, niin kyllä semmoisiakin sitten löytyy tekijöitä. Ja sitten kasvot sitten maalataan tai tehdään niin kuin face up, eli niin kuin kaikki varistukset ja kulmakarvat ja huulet, että nämä tulee sitten, jos haluaa, niin ostaa ihan niin kuin ilman mitään. Jos haluaa ostaa meikin kanssa valmiiksi sieltä firmasta, niin se maksaa sitten ylimääräistä. Ja sitten modauksesta puhutaan sitten silloin, että jos käydään ihan käsiksi tähän hartsiin, että esimerkiksi vaikka isonnetaan noita silmäaukkoja tai tehdään korvalevistys tai sitten hiotaan vaikka ne nää pienemmäksi tai jotain tällaisia.
Teettekö te sitten itse nukeille vaatteet?
Kyllä jonkin verran tulee ommeltua aina. Mulla on kankaitakin vaikka kuin paljon, että aika usein käsin ompelen, että en sit hirveästi koneella. Mä oon viimeksi tehnyt sellaisen paljettimekon, että sitä ei olisi edes pystynyt ompelemaan koneella.
Minkä takia?
No, koska siinä on niin pienet ne paljet, että se olisi ollut tosi hankala saada ne silleen oikein asettumaan.
Et mä teen ihan kaikki noin nukien vaatteet itse, että paitsi että jos on joku semmoinen malli, mitä mä tiedän, että tohon on tosi hankala löytää tietynlaisia materiaaleja, tai että se on niin työläs, että ei vaan sitten totea, että se on paljon halvempi loppujen lopuksi sitten ostaa, kun tehdä itse, niin siinä tapauksessa ostan valmiina, mutta muuten teen kaikki kyllä itse. Kengät on ihan ostettu, että niitä en osaa tehdä.
Turun yliopiston tutkijatohtori Katriina Heljakka on tutkinut aikuisia, jotka leikkivät leluilla. Kertooko halu leikkiä jotain aikuisen ihmisen luovuudesta tai hyvinvoinnista? Entä suhtaudutaanko leikkiviin aikuisiin eri tavoin Aasiassa kuin täällä Pohjolan perukoilla? Panu Hietanen vaan haastattelee.
Perttu Häkkinen.
Vanhan sanonnan mukaan lapsi on terve, kun se leikkii, mutta millainen sitten on leikkivä aikuinen? Voiko aikuisen hyvinvoinnista vetää jonkinlaisia johtopäätöksiä, jos tämä tykkää leikkiä?
Aivan varmasti voi. Teoriassa puhutaan siitä, että me ollaan tultu tämmöisen leikillisen aikakauden kynnykselle, jossa kaikenikäisten leikki tulee näkyvämmäksi ja hyväksytymmäksi. Leikki on ihmisen hyvinvoinnin ja toisaalta myös elämästä selviytymisen perusehto. Eli se, että aikuiset leikkii, on hyvinkin terve piirre kulttuurissa. Sellainen yhteiskunta, jossa ei leikitä, niin on jonkinlaisessa rappiotilassa. Ja historia kertoo, että lapset keskitysleireilläkin ovat leikkineet erilaisten esineiden, mitä nyt saatavilla on ollut, ja tietysti toistensa ja mielikuvituksensa kanssa. Että se on ehkä semmoinen kärjistetty, mutta hyvin osoittava esimerkki siitä, että leikkiä tarvitaan selviytymiseen, mutta myös sitten siihen elämän rikastuttamiseen ja sellaisen tietyn kultareunuksen luomiseen, jos ajatellaan ihan arkipäivää.
Sanoit tuossa hetki sitten, että elämme jonkinlaista murroskautta ja että suhtautuminen leikkimiseen on muuttumassa myönteisemmäksi. Mistä tämä johtuu?
Se on hyvä kysymys ja olen paljon pohtinut sitä, että onko perusteltua todellakin puhua tämmöisestä leikillisestä ajanjaksosta, kun samaan aikaan maailma on täynnä suuren luokan ongelmia, maailmassa soditaan paljon ja yhteiskuntarakenteet ovat murroksessa. Voidaanko tosiaan sanoa, että ihmiset suhtautuisivat maailmaan toisiinsa ja elämään ylipäätään leikillisemmin? Itse olen hieman kyseenalaistanut sitä, mutta samaan aikaan siitä on osoituksia esimerkiksi pelaamisen kentässä. Pelaamista kohtaan osoitetaan todella paljon mielenkiintoa tutkijoiden näkökulmasta, ja ihmiset itse ovat erittäin aktiivisia kaikenlaisessa pelillisessä toiminnassa, jopa siinä määrin, että pelaaminen ei ole ainoastaan vapaa-ajan toiminta, vaan sitä harjoitetaan tämän pelillistämiskulttuurin tai käsitteen puitteissa myös sitten vapaa-ajan ulkopuolella, esimerkiksi yritysyhteyksissä, ja pyritään löytämään semmoisia keinoja motivoida ihmisiä. Ajatellaan, että nimenomaan pelaamisen kautta luodaan puitteet toiminnalle, joka tekee siitä arjen työnteosta jollain tavalla kiehtovampaa ja koukuttavampaa. Eli tavallaan valjastetaan leikki ja instrumentalisoidaan se työn tarkoituksiin.
Tässä ohjelmassa olemme tänään tutustuneet ihmisiin, jotka keräävät barbeja, heillä on muutenkin intohimoinen suhde leluihin. Onko lapsen ja aikuisen lelusuhteessa jonkinlaisia eroja?
Aikuisilla harrastukset, kuten mainitsemasi keräily, fanittaminen ja niin edelleen, voidaan kaikki laskea leikiksi, mutta näistä toiminnoista ei useinkaan ainakaan suhteessa leluihin puhuta leikkinä. Eli siinä on yksi selkeä ero siinä, että miten me suhtaudumme aikuisten ja lasten lelusuhteisiin. Meillä ei ole mitään ongelmaa puhua lasten osalta nimenomaan leikistä lelujen yhteydessä, mutta aikuisilla lelusuhteet naamioidaan usein liittyväksi erilaisten tällaisten strukturoituneempien leikin muotojen, kuten esimerkiksi jo mainitun keräilyn nimiin. Eli usein varpikeräilijätkin ovat kiinnostuneita siitä, että he kasvattavat sitä kokoelmaansa, mutta kun puhutaan keräilystä, niin pitäisi myös pitää mielessä se, että se ei ainoastaan tarkoita tavaran haalimista ympärilleen, vaan siihen liittyy paljon erilaisia toimintoja, jotka on hyvin leikillisiä, esimerkiksi näiden kokoelmien perusteella rakentuvat tämmöiset asetelmat kodin intiimissä tilassa, erilaiset pienoishuoneet, jopa kokonaiset nukkekodit, joita rakennetaan myös tämmöisille Barbin kokoisille muotinukketyypeille tänä päivänä yhä enemmän ja enemmän. Ja niitä saatetaan niitä leluja liikutella myös maailmalle leluturismin nimissä. Ja miten tämä kaikki on mahdollista nähdä tutkijankin silmin entistä selkeämmin on tietysti se, että ihmisillä on valtava tarve ja halu jakaa leikkiään, mikä mun ymmärtääkseni tapahtuu hyvin pitkälti sosiaalisen median erilaisten alustojen mahdollistamana.
Perttu Häkkinen.
Pari vuotta sitten ilmestyneessä Helsingin Sanomien haastattelussa kerroit, että aikuisten ja lasten leikkien väliset rajat ovat hälvenemässä. Mitä tämä tarkoittaa?
Käytännössä se tarkoittaa sitä, että aikuisten lapset voivat leikkiä samankaltaisilla esineillä, leluilla. Peleissähän tämä on tavallaan jo tämä kynnys ylitetty ajat sitten ja toiset leikkivälineet, kuten lautapelit esimerkiksi, ovat lähtökohtaisesti sellaisia leikkivälineitä, joissa ne ikärajat eivät ole millään tavalla olennaisia, että pikemminkin ajatellaan niitä sellaisina jaettuina leikkivälineinä. Leluista taas ollaan ajateltu sen jälkeen, kun lapsuus on ikään kuin keksitty 1800-luvulla romantiikan aikaan, että lelut kuuluvat yksinomaan lasten kulttuureihin ja niillä ei ole sijaa aikuisten elämissä ja esinesuhteissa. Mutta tänä päivänä on nähtävissä, että lapsia ja aikuisia kiinnostavat hyvin samankaltaiset esineet. Erona ehkä niissä leikkitavoissa, joita nämä eri-ikäiset ihmiset harjoittaa, on ehkä juuri se, että aikuisilla on hyvin usein siihen leikkiin semmoinen tuloksellinen näkökulma.
Miksi meidän aikuisten sitten tulisi leikkiä?
Leikki liittyy vapaaehtoisuuteen, vapaaehtoiseen tekemiseen, mikä on vastapainoa sille, mitä meiltä edellytetään muiden toimesta tehtävän. Eli näkisin sen itse todella tärkeänä motivaattorina leikille. Leikistä saa itse päättää, miten leikkiin ryhtyy, millä leikkiin ja kenen kanssa. Ja on tärkeää, että meillä on tällaisia mahdollisuuksia etenkin vapaa-aikana. Olen kyllä ilahtunut myös siitä, että leikillisyys näkyy yrityskulttuureissa, esimerkiksi erilaisten luovien tilojen puitteissa ja sitten tämän jo mainitun pelillisyyden nimissä.
Onko aikuisten suhtautumisessa leikkiin maantieteellisiä eroja? Suhtaudutaanko aikuisten leikkimiseen eri tavalla esimerkiksi Japanissa kuin vaikkapa täällä Suomessa?
Aasiassa on hyvin erilaiset kulttuurit liittyen moniinkin historiallisiin syihin, joista yksi on varmaan kytköksissä hyvin pitkälti siihen, että miten me suhtaudutaan siihen ajatukseen, että esimerkiksi uskonnossa tämmöiset hahmot ovat jonkinnäköisiä tällaisia lihallistumia erilaisista uskonnollisista ajatuksista ja tarkoitan tällä sitä, että esimerkiksi Japanissa niin nämä hahmomaailmat ovat hyvin keskeisiä ihmisten kommunikaatiossa, erityisesti visuaalisessa kommunikaatiossa. Jos matkustaa sinne, niin näkee se, että miten erilaiset hahmot on valjastettu siihen ihan arjen toimintaan, mutta he suhtautuvat myös hyvin vakavasti ja syvällä kunnioituksella erilaisiin nukkeihin siellä. Eli siinä mielessä uskoisin, että uskonnosta kumpuavat ajatukset siihen, että esineilläkin on henki, niin ovat ihan eri tasolla siellä kuin meillä täällä länsimaailmassa. Uskonto on yksi syy, totta kai myös se, että heillä on erilaiset visuaaliset kulttuurit ja käsitykset niin muokkaavat sitä ihmisten suhtautumista näihin hahmoihin. Ja onkin ollut mielenkiintoista todistaa sitä kehitystä, mikä tässä viime vuosien aikana on ollut vireillä, että meidän esinekulttuurit ja lelukulttuurit erityisesti ovat hyvinkin paljon saaneet vaikutteita animesta ja mangasta.
Kuvataiteilija ystäväni on joskus todennut, että jos lapsenomainen innostus asioita ja taiteen tekemistä kohtaan katoaa, niin samalla katoaa kyky tehdä taidetta. Miltä tämä kuulostaa lelututkijan korvissa?
Teen itsekin taidetta, eli taiteen tekeminen on mulle paitsi tutkimusinstrumentti, niin myös hyvin vahva tämmöinen oman luovan identiteetin ja sitten tämän leikkiminän tämmöinen esille tuomisen paikka. Eli mä allekirjoitan ajatuksen täysin. Haluaisin kuitenkin muistuttaa, että tämä koskee kaikkia luovia yksilöitä ja leikki ei ole ainoastaan taiteilijapiirien omittavissa tämmöiseksi omaksi strategiakseen toimia tai olla toimimatta, vaan se koskee meitä paljon laajemmin kuin yleisesti oletetaan, mutta ei ole taidetta ilman leikkiviettiä ja leikkisyyttä ja leikkiä harjoittavia ihmisiä, jotka sitten taideteostensa kautta tuovat sen leikin muidenkin ulottuville, nähtäville ja koettavaksi.
Perttu Häkkinen.
Ja kiitos Panu. Studiossa Perttu Häkkinen, Alisa Juutilainen, Aki Rauhala ja Marianne Tahko. Keskustelemme nukkejen kiehtovasta maailmasta. No kun tässä on hivenen näitä erilaisia nukkeja, on Barbie, on pallonivelnukke, aasialainen, ja sitten on näitä Integrity Toys-nukkeja, niin mitä nämä nyt sitten ovat?
Nämä on tällaisia pikkasen isompia kuin parpit, suunnilleen kyllä samaa koko luokkaa, semmoista vähän yli 30 senttistä. Mutta sitten nämä poikkeaa sillä tavalla parpeista, että näillä on niinku kovempaa tämä kasvojen vinyyli. Tämä on semmoista, että tätä pystyy esimerkiksi veistämään. Mä oon veistänyt tälle mun Elliot-nukelle niinku uuden profiilin kokonaan.
Ai jaa.
Semmoisella askarteluveitsellä ja sitten mä oon hionnut sen vesihiontapaperilla, että se on semmoista, mitä pystyy sillä tavalla muokkaamaan. Ja näillä on tällaiset kasvomuotit, mitkä on ainakin mun mielestä realistisemman näköisiä, mitä Mattelin nukeilla on. Ja näillä on tosi paljon kasvomuotteja. Ja sitten näillä on semmoiset kädet esimerkiksi, että ne lähtee irti, kämmenet. Välillä meinaa pudotakin pois, jos on löystynyt, kun on sen verran vanha nukke. Joo, ja siinä on niinku nivellettyjä kaikki. Niin, että se on hyvä puoli, kun käyttää niitä tarinassa.
No ovatko nämä Integrity Toys, voisiko sanoa, että nämä ovat enemmän suunnattu aikuisille kuin Barbit esimerkiksi?
Joo, kyllä pakkauksissa lukee aina, että ne on vuodesta niin kuin iästä 14 ylöspäin.
No jos ajatellaan sitten Barbeja, Barbie-nukethan ovat varmastikin, jos se täysin väärässä ole, niin kaikkien aikojen kuuluisimmat ja suosituimmat nuket ainakin länsimaissa, niin Barbiehan on ollut vuosikymmeniä myös arvostelun kohde, koska nuken on väitetty antavan tytöille epärealistista kuvaa naisen vartalosta. Leluvalmistaja Mattel kertoikin tammikuussa tuovansa myyntiin useita erilaisia barbeja, esimerkiksi siron, pitkän ja kurvikkaan. Ja näillä nukella tulee olemaan myös 7 eri ihon väriä. Niin miten sinä, Alisa, suhtaudut tällaiseen tuotekehittelyyn?
No mun mielestä ne uudet nukeet on kyllä tosi kivan näköisiä, mutta toisaalta mä en sitten ymmärrä tätä vähän liiallista Barbie-vartaloarvostelua, että itse en esimerkiksi koskaan lapsena nähnyt Barbia semmoisena niin kuin hirveän ulkonäkökeskeisenä ja en kiinnittänyt mitään huomiota siihen vartaloon, että enemmänkin näkisin, että jos niin kuin nuorilla lapsilla on jotain tämmöisiä ulkonäköpaineita, niin ne tulee sitten ihan aikuisilta ihmisiltä, että ei nukeilta, että Barbie kuitenkin pitäisi aina muistaa, että se on kuitenkin vaan lelu, että se ei ole mikään kopio ihmisestä eikä se ole tarkoitettukaan olevan.
Eli näkisit, että tämä kritiikki on ollut vähän liiallista tai ohi ampuvaa?
Kyllä näin, että se on vähän semmoista, että jos joku äiti katselee itseensä peilin edessä ja toteaa, että onpas hirveän rumaa, niin sitten lapsi voi siitä ottaa sitten mallia, että ei sitä välttämättä nukke siihen vaikuta, että se on enemmän tämmöiset niin kuin omien vanhempien kautta opitut.
Barbien suosio lasten keskuudessa näyttää vähentyneen. Nuken myynti on vähentynyt uutistoimisto AFP mukaan 3 vuoden ajan ja viime vuoden alkupuoliskolla myynti väheni 16%. Niin mistä uskot, että moinen johtuu? Eivätkö nuket enää kiinnosta lapsia? Onko niistä tullut aikuista
juttu? Mielestäni ne näyttää pikemminkin siltä, että ne on niin kuin tehty liian pienille lapsille. Et kaikki liian pinkkiä, niiden vaatteet on nykyään hirveän muovisia. Niin kun ne ihan tuntuu muovilta, ei kankaisilta enää, mitä ne oli 90-luvulla. Niin varmaan lapsetkaan ei tykkää semmoisesta enää.
Toi on se, minkä mä oon huomannut, että jos vertaa ihan jotain 80-90-luvun parpeja nykyparpeihin, niin että se muovisuus on niin kun ihan nousussa. Että jos oli vaikka ennen 90-luvulla merenneitä parpi, millä oli sitten kaikki pikinit ja pyrstöt oli kangasta, niin nykyään kaikki sitten muovia. Ja sitten vaatteet tehdään nykyään eri lailla kuin silloin. Ja olen myös miettinyt sitä, että kun nykyään tuntuu, että kaikki elämä menee enemmän sitten internetin puolelle ja lapsille lykätään aika varhaisessa vaiheessa tabletti käteen, että katso sieltä jotain kivaa, että jääkö sitten siinä sitten kaikki, niin kuinhan tämä leikki menee sitten vähän mahdollisesti sivuun.
Eli näkisitte, että digitalisaatio on ollut osaltaan myös vaikuttamassa tähänkin asiaan?
Se mahdollisesti voi olla myös yksi syy siihen.
Alisa, sinä olet Beedle-nukkefoorumin ylläpitäjä ja seuraat sitä kautta tätä suomalaisen nukkeharrastuksen kenttää, niin paljonko teillä on jäseniä?
No meillä on tällä hetkellä 400 jäsentä, mutta sitten niistä semmoisia aktiivisia jäseniä on vähän yli 40. Aktiiviseksi jäseneksi on luokitellut semmoiset jäsenet, jotka kirjautuu foorumille joka päivä, että se on jo aika usein sitten ja...
Oletteko te tarkastaneet tai tarkastelleet mitenkään jäsenten ikää ja sukupuolijakaumaa?
Joo, no noista 40 aktiivisesta jäsenistä miehiä on alle 10. Että aika vähän miehiä toistaiseksi ainakin.
Onko Aki heistä yksi?
On foorumilla, mutta on ollut aika epäaktiivinen. Toisaalta on kyllä ollut kaikilla nukkifoorumilla viime aikoina aika epäaktiivinen.
No mistä topikeista foorumilla yleisesti ottaen puhutaan? Mitkä ovat sellaisia kovimpia keskustelun aiheita?
Se on varmaan tuo nukkejen kuvaaminen, niin se on tosi monella harrastajalla semmoinen niin kuin tosi tärkeä asia. Että sitten ihmiset jakaa just niitä omia nukkekuvia ja kommentoi toisten kuvia.
Ja sitten parhaat ostopaikat on yksi semmoinen.
Joo. Niin. Joo, se on samalla... Ne kuvat on myös hirveän hyvää mainosta niille nukeille siinä mielessä, koska sitten kun yksi laittaa semmoisen kuvan, mikä innostaa muita, niin sitten sieltä tulee kohta kommenttia, että nyt on pakko ostaa tämä nukke, kun laitoit niin hienon kuvan. Ja sitten saattaa yhtäkkiä tosi monikin innostua ostamaan sen saman nuken.
No mitkä ovat sellaisia himotuimpia nukkeja?
Varmaan keräilyparpit.
Eli tällaiset 50-60-luvun... Hyvässä kunnossa alkuperäislaatikoissa vai?
Ei, vaan ihan uudet.
Ai ihan uudet?
Joo.
Koska sen tiedän, että tällaisia vanhoja lelujahan kerää hyvin suuri joukko ihmisiä, mutta eikö barbeissa esimerkiksi, niin mitä vanhempi ja parempi kuntoisempi, niin sen kalliimpi, eikö tällainen logiikka pelaa?
Ei se oikeastaan sillä tavalla mene. Niitä voi saada aika halvallakin, paitsi jos on nyt joku 50-luvun barbi, joka... On tosi hyvä kuntoinen, mikä on aika epätodennäköistä, mutta ei siitä kyllä satoja euroja saa. Et musta tuntuu, että ihmisillä on vähän semmoinen niin kuin harha käsitys, että niin kuin mä oon nähnyt eBayssä, kun joku on laittanut semmoisen nuken myyntiin, miltä oli pää poltettu ja yksi käsikin poltettu pois. Siitä ei tunnistanut, mikä nukke se oli ja siitä oli pyydetty niin kuin monta sataa.
Mutta eli siis uudet barbiet voivat olla hinnakkaampiakin?
No joo, kyllä. Ne on mun mielestä... Niin kuin hinnakkaampia kuin mitä ne vanhat on. Jos on joku semmoinen, mitäs mä nyt sanoisin, joku Kreikan, muinaisen Kreikan inspiroima, vaikka Afrodite Barbie, mikä tuli muutama vuosi sitten, niin sen retail-hinta oli joku $100 muistaakseni ja nyt se maksaa vähintään $300.
No mikä on sellainen, Aliisa, sinun eniten himoitsemasi Barbie?
No unelma olisi omistaa joskus itse asiassa tuo Bild Lilli-nukke, joka oli ennen Barbia. Eli se oli se, mistä Barbie alun perin lähti.
Esibarbia.
Joo, mutta niiden hinnat on kyllä niin valtavat, että en usko, että koskaan tulen sellaista omistavaa, mutta haaveilla voi aina.
Missä innossa ne liikkuvat sitten?
No ne on niin kuin tuhansia euroja, eBayssä ainakin, mitä on katsonut. Niin. Ja niitä on aika harvoin kyllä myynnissäkin sitten.
Ja nyt psykoterapeutti Risto Valjakka kertoo keräilypakosta ja siitä, milloin keräilystä tulee ongelma. Panu Hietaneva haastattelee.
Perttu Häkkinen.
Kollegallani Perttu Häkkisellä on yhteensä tuhansia vinyylilevyjä ja kirjoja, joihin hän on vuosien varrella kuluttanut sievoisen summan rahaa. Milloin keräilyharrastus muuttuu ongelmaksi? Milloin hälytyskellojen pitäisi alkaa soida?
Tärkeimmät hälytyskellot on kasaantuminen, eli se, että kaikki nurkat on väärällään niitä semmoisissa kasoissa, mitkä ei mahdu mihinkään. Tämä liittyy hamstraamiseen. Ja niistä luopuminen herättää voimakasta ahdistusta. Ja sitten semmoiseen pakonomaiseen ostamiseen taas on se, että tuntuu siltä, että on pakko ostaa jotain. Ja sitten kun on ostanut, niin sitä seuraa sellainen häpeä ja huono olo siitä, että ei pystynyt hillitsemään itseään.
Minä olen itsekin kerännyt varsin innokkaasti levyjä, mutta minulle levyt ovat aina olleet ensisijaisesti musiikin kuuntelemista varten. Tiedän kuitenkin ihmisiä, jotka keräävät levyjä esimerkiksi pelkästään niiden kansikuvien tai painosten perusteella. Onko tämä suhde tähän asiaan, eli tässä tapauksessa levyyn, jollain tavalla määrittelevä asia, jos miettii, että onko keräily ongelma vai ei?
No se ei kyllä ole. Että ihmiset kerää asioita karkeasti ottaen kolmen asian takia, että on niiden käyttöarvo, niin kuin sulla tuossa se kuunteleminen, ja sitten on esteettinen arvo, eli asiat on kauniita, ja tämä vastaisi sitten niitä kansikuvia, ja sitten on tämmöinen niin kuin tunnearvo. Se on ehkä enemmän luopumisen ongelma kuin keräämisen ongelma. Et sen sijaan niin kuin sen, että onko kyse ongelmasta vai ei, voi päätellä siitä, että onko sitä haittaa normaalille elämälle. Eli voisi ajatella vaikka, että jos sen keräilyn asian ostaminen tai pitäminen itsellä menee tällaisten perustarpeiden, niin kuin ravinto tai seksi tai turvallisuus tai muiden ihmisten kanssa oleminen edelle, niin silloin siinä on kyse ongelmasta. Eli vaikka jos mieluummin selaa levyjä divarissa, kun rakastelee tai näkee nälkää saadakseen harvinaisen postimerkin tai ponihahmon tai hamstraamisen tapauksessa, niin kun kasaa asuntonsa niin täyteen erikoistarjouksia, että sitten tulee terveysriski, niin silloin ihmisellä on ongelma.
Toimiko tässä asiassa porttiteoria, eli voiko viaton keräilyharrastus muuttua pakonomaiseksi keräilyksi?
No yleensä ei. Keräily on sellainen asia, joka tuottaa monelle nautintoa. Et suunnilleen joka kolmannella ihmisellä on joku kokoelma. Se tietty vaihtelee tosi paljon, että mikä sen kokoelman laajuus on ja miten intohimoisesti siihen suhtautuu, mutta näyttää siltä, että ihmisistä on kiva, että niillä on joku tietty setti, mitä ne kartuttaa. Totta kai se voi silloin muuttua pakonomaiseksi keräilyksi, jos se sattuu osumaan just sellaiseen elämänvaiheeseen, että jotenkin muuten hankala olla, oli se sitten lapsuudessa tai aikuisuudessa. Ja että se keräily tuntuu helpottavaa ahdistusta sillä hetkellä, niin silloinhan se voi muuttua pakonomaiseksi, koska se ahdistus on niin inhottava tila, että ihmiset haluaa sitä eroon kaikilla keinoilla, jotka tuntuu toimiva. Mä ajattelen, että se, että vaikka ihmisillä on, niin kuin tosiaan joka kolmannella ihmisillä on joku kokoelma, niin ne on yleensä aika hyvässä järjestyksessä toisin kuin tällaisilla hamstraajilla. Ja keräilijät on yleensä kokoelmistaan ylpeitä eikä häpeissään. Se taas on sitten tämmöiset pakonomaiset keräjät tai pakonomaiset hamstraajat, niin sehän herättää semmoista häpeää, koska se on niin järjetöntä. Mä voisin oikeastaan tässä kohtaa sanoa, että mä erottelisin toisistaan keräämispakon se on semmoinen, mikä liittyy tämmöiseen ahneuteen ja kilpailuhaluun tai itten harhauttamiseen ahdistuksesta, eli pakonomaisen ostamisen, tämmöinen kuin keräämispakko. Ja sitten hamstraamisen, mikä taas liittyy pihiyteen ja luopumisen vaikeuteen tai turvallisuuden tunteen säilyttämiseen. Ja totta kai ne usein esiintyy yhdessä, mutta on myös mahdollista olla ahne olematta pihi tai toisinpäin. Eli tällainen niin kuin psykoterapeutin näkökulmasta keräilypakko on yhdistelmä sitä, että on pakko saada ja sitä, että hautautuu omiin aarteisiin. Ja se pakko saada niin tämmöisellä lääketieteellisellä kielellä on niin kuin pakonomasta ostamista. Ja se, että hautautuu omiin aarteisiinsa on hamstraamista.
Perttu Häkkinen.
Millaiset asiat sitten altistavat tällaiselle pakonomaiselle keräilylle?
Altistavista tekijöistä niin ensimmäinen on varmaan ihmisluonto. Et me nyt ollaan metsästäjiä ja keräilijöitä. Ja metsästäjillä ja keräilijöillä perustarpeet on resurssien haaliminen ja vaarat suojautuminen ja muiden kanssa rauhassa oleminen. Keräily on tietty tätä resurssien haalimista. Se on vaan rajoitettu tiettyyn aihepiiriin ja semmoinen vähän niin kuin sosiaalisesti hyväksyttävä tapa nousta semmoisen tietyn kapeamman yhteisöarvoasteikossa. Ja siinä on ideana se, että miksi tämmöinen kapeampi yhteisö tarvitaan, niin on varmaan se, että 99% ihmisistä ei kuulu eikä koskaan voi kuulua semmoiseen valtaeliittiin. Niin keräily mahdollistaa sosiaalisen nousun esimerkiksi levyn keräilijöiden yhteisön sisällä. Että vautolla on ensipainos siitä ja siitä. Ja sen takia semmoisen harvinaisen levylöydön tekemisestä niin kuin iso osa nautinnosta tulee siitä, että muilla ei ole sitä, minkä mä just löysin. Että mä vähän niin kuin nousen siinä asteikossa. Eli jos se nyt silleen rumasti sanoo, niin yksi osa keräilystä on semmoinen pikkuporvarellinen tapa kasata sosiaalista pääomaa semmoisen tietyn yhteisön sisällä. Että tietty se stereotypia keräilyharrastajasta ei varmaan kovin paljon muistuta semmoista metsästäjää. Ainakaan ulkoisilta ominaisuuksiltaan, niin kyllä mä näkisin, että kyse on siitä. Että se on semmoinen ihan perustarve, mikä on rakennettu meihin kaikkiin. Mutta vaikka siis oltaisiin kaikki mahdollisia pakkokeräilijöitä, niin pelkästään osasta tulee sellaisia. Keräilypakos, samalla kuin kaikissa muissakin mielenterveyden ongelmissa, niin on kyse jonkun tavallisen ilmiön menemisestä överiksi. Tavanomaisuudella mä tarkoitan sitä, että tosi monella ihmisillä on vaikka jotain turvaruokia, joita pitää olla jääkaapissa, takaamassa omaa turvallisuuden tunnetta, tai joku lapsuuden unilelu tallella tai tällaista. Pakkokeräilijäksi tullaan sitten monimutkaisella ympäristö- ja perintötekijöiden yhdistelmällä niin kuin kaikissa muissakin asioissa. Jos sitä ajattelee vähän syvällisemmin, niin silloin mä ajattelisin, että kaksi semmoista mun mielestä ihan hyvin paikkaansa pitävää näkökulmaa on kognitiivinen ja psykoanalyyttinen. Psykoanalyyttinen näkökulma hamstraamiseen on se, että ihminen on, niin kuin hamstraava ihminen on psykologisessa kehityksessä juuttunut semmoiselle 2-3-vuotiaan tasolle, missä tämmöinen niin kuin ulosteen pidettäminen ja päästäminen on keskeisiä oma arvon tunnon lähteitä. Ja se nyt voi kuulostaa vähän sellaiselta, että hahahaa. Mutta aika moni hamstraaja aika kirjaimellisesti elää paskassa. Ja silloin tuommoinen asioiden kasaaminen ja pitäminen itsellä on tärkeää, että tuntee itsensä pärjääväksi ja rakastettavaksi. Ja sitten kognitiivisen terapian näkökulmassa keräilypakko on sellaista ahdistuksen säätelyä. Eli semmoinen oman huomion suuntaaminen tavoitteluun, sen niin kuin saa aikaan turvallisuuden tunnetta. Ja sitten se, että ongelmanratkaisu tunnetasolla on aika puutteellista ja se johtaa semmoisiin vähän niin kuin virheellisiin uskomuksiin turvallisuudesta. Että olisi kauheita, jos mä tarvitsisin jotain ja mulla ei olisi sitä, esimerkiksi sitä jotain levyä tai tällaista. Siinä ostamispuolessa on se, että jos on pakonomainen ostaminen taipumuksena ihmisellä tai ongelmana, niin psykoanalyyttisesti ajateltuna silloin on juuttunut omassa kehityksessä semmoisen kyltymättömän vauvan tasolle, että aina pitää saada lisää. Ja tämähän ei siis tarkoita normaalia keräilyä, vaan niin kuin keräilypakkoa. Ja kognitiivinen näkökulma on se, että pakonomaisessa ostamisessa niin kuin omiin haluihin suhtaudutaan sillä tavalla, kun tavallisesti ihmiset suhtautuu perustarpeisiin. Eli kun tavallisesti on se, että ei saa happea tai ruokaa, niin se on kauheata ja sitten tulee semmoinen epätoivoinen ja raivokas olo. Nyt pakonomainen keräilijä ajattelee, että jos mä en saa tuota vuoden 67 barbia, niin mä en kestä.
Kiitos Panu. Studiossa siis Perttu Häkkinen, Alisa Juutilainen, Aki Rauhala ja Marianne Tahko. Keskustelemme vielä hetken aikaa nukkejen kiehtovasta maailmasta. No Aki, yksi sellainen kysymys, joka minua tässä askarruttanut on se, että onko sinun nukkeharrastukseesi suhtauduttu eri tavoin, koska olet mies?
Mä en itse ainakaan ole hirveästi huomannut sitä, että lähinnä sitten näissä hartsifoorumeissa, niin sitten kun ihmiset sen kirjoittelee netissä ja sitten paljastuukin sitten, että joo, tämä onkin miespuolinen, niin sitten ihmiset on yleensä vaan silleen, että vitsi, vähän siistiä, että kiva, että pojatkin niin kun on kiinnostunut tästä harrastuksesta. Että se on ollut tosi positiivista, että en muista, että olisi yhtään ollut sellaista, niin kun, että olisi katsottu kieroon. Ja sitten päinvastoin on sitten itse hankkinut sitten lisää ihmisiä sinne foorumeille ja saanut ihmisiä kiinnostumaan sitten nukeista.
Onko sinulla paljon miespuolisia tuttavia, jotka myös tekevät tätä?
Ihan pari tiedän ihan henkilökohtaisesti, että toisella on muotinukkeja, toisella on sitten hartsia.
Onko teillä Beedol-foorumin tapaamisia? Näettekö te ikinä kasvokkain toisianne vai ainoastaan virtuaalisesti?
Joo, me järjestetään aina välillä noita kokoontumisia monta kertaa vuodessakin itse asiassa, mutta suuri osa harrastajista asuu Etelä- ja Länsi-Suomessa. Itse asiassa hiljattain just katsoin, että kuinka paljon niitä on, niin niitä olisi noin 80% jopa, niin asuu siellä. Niin sitten ne tapaamiset on yleensä aina siellä, niin se sitten vähän rajoittaa semmoisia ihmisiä, jotka asuu jossain kauempana, niin osallistumaan sitten siihen mukaan.
Eli onko Itä- ja Pohjois-Suomi toisen sanoen suomalaisen nukkekulttuurin kehitysmaata?
Joo, no siellä on kyllä aika vähän harrastajia tällä hetkellä, tai ainakin omassa tiedossa on. Mutta sitten tosiaan Länsi- ja Etelä-Suomi, niin siellä on runsaasti.
No monille teistähän tämä on varmasti elämäntapa ja miellyttävä harrastus, mutta olen kuullut, että nukkeen kustomoinnilla ja niiden myymisellä voi myös elää jossain päin maailmaa. Pitääkö tämä paikkaansa?
Kyllä mä uskon, että jotkut pystyy siihen, niin kuin esimerkiksi filippiinilainen Noel Cruz, joka maalaa semmoisia julkisnukkeja, niin on myynyt varmaan 3 000 välillä IP:ssä nukkeensa, että
ketkä näitä sitten ostavat kokoelmiinsa? Ihan nukkekeräilijät vai taiteenkeräilijät vai?
Mä en ihan tarkkaan tiedä, että mitä ne on. Kyllä mä oon nähnyt ainakin yhden henkilön postaamia kuvia netissä, että tuolla Flickr-kuvapalvelussa, että on kerännyt paljon semmosia tosi paljon sen saman henkilön nukkeja sinne, niin että pitää varmaan olla aika rikas siihen sellaisen henkilön.
Oletko sinä myynyt kustomoimiasi nukkeja?
Joo, kyllä. Mä oon jonkin verran myynyt niitä eBayssä ja sitten mä oon ajatellut, että tänä keväänä avaisin tuommoisen etsykaupan ja pistäisin sinne muutama myyntiin, koska mulla olisi nyt valmiina muutama sellainen näistä mun integriittitoisin nukeista, mitkä mä ajattelin myydä pois. Ja se kallein nukke, mitä mä oon myynyt eBayssä joskus, niin mä sain siitä jotain $400.
Minkä maalainen ihminen sä nosti?
Olisiko ollut amerikkalainen? En ole ihan varma.
Onko sitten Yhdysvalloissa suurimmat markkinat yleensäkin nukeilla vai Aasiassa vai?
No ainakin jos mä puhun näistä integriittitoisin nukeista, niin suurin osa on Yhdysvalloissa, kun se yhtiö järjestää sellaisia, niin semmoisen tapaamisenkin niin kuin joka syksy suunnilleen lokakuussa, josta puhutaan nimellä convention, niin Halloweenin aikaan aina sellainen tapaaminen ja sitten sinne tulee joku 500 ihmistä. Aika vähän kuitenkin verrattuna noihin Mattelin tapaamisiin, mutta kuitenkin se on semmoinen, että siellä julkaistaan sitten vaikka joku 50 nukkeja, niin kuin aika paljon siihen verrattuna, mitä se yhtiö tekee vuodessa. Ja kaikilla on tosi hauskaa siellä ja kaikki vie sinne hirveän kasan rahaa ja tulee vielä isomman kasan nukkeja kanssa niin kotiin sieltä.
Käyttäkö te näissä kansainvälisissä tapaamisissa?
Mä en ole käynyt.
En ole ulkomailla käynyt, mutta Ranskassahan pidetään toi oliko se niitä Aldol, sellainen tapahtuma, että siellä on ihan suomalaisiakin ihmisiä on varannut myyntipöydän, niin sitten on myynyt niin kuin itse tekemiä nukenvaatteita ja tällaisia. Että se kuulostaisi ihan mielenkiintoiselta tapahtumalta, mutta ei ole vielä ainakaan tullut käytyä.
Miten Aliisa?
En mäkään oikina osallistunut. Tiedän kyllä tuolta foorumilta jäseniä, jotka on olleet mukana niissä Mattelin conventioneissa.
No mikä on teidän veikkauksenne, että mihin tämä nukkekulttuuri oikein tulee menemään tulevaisuudessa? Barbit ovat nyt, kun aiemmin puhuimme, alkaneet jo muuttua, mutta mitkä ovat tulevaisuuden trendejä? Nyt saa esittää todella nostradaamisia veikkauksia.
Varmaan yhä useampi ihminen alkaa valmistaa omia nukkeensa. Mä tiedän yhden suomalaisen, joka muutti Kiinaan ja alkoi tehdä siellä omia nukkeensa. Semmoisia 40 senttisiä suunnilleen.
Aijaa, mikä tämä brändin nimi on? Tekeeköhän niitä siis ihan teolliseen tuotantoon vai yksittäiskappaleita keräilijöille?
Se tekee niitä sellaisia niin kuin yhtä nukkea, ihan muutaman kappaleen ja myy niitä monella 100 eurolla. Tai mikä valuutta siellä nyt sitten onkaan. Niin, että hän muutti Kiinaan varmaan sen takia, koska siellä on se niin kuin tehnas, että pystyy sitä kautta valvomaan sitten niiden nukkeen valmistusta, niin kuin sitä laadun tarkkailua tekemään. Että hän niin kuin tekee niille itse vaatteet. Niin kuin, et ei minä massatuotantona silleen niin kuin parpeja tehdä.
Ja hän elättää itsensä tällä toiminnalla sinun tietoisin mukaan?
Mä en ole nyt täysin varma, mutta näyttää vähän siltä.
No Aliisa ja Aki, mitä te veikkaatte? Mikä on tulevaisuuden nukketrendi?
No mä ainakin toivoisin, että vähän vähemmän tulisi semmoisia toiminnallisia ja niin sanotusti muovisen näköisiä barbeja. Että itse ainakin lapsena tykkäsin semmoista ihan perusnukeista, joilla oli vaan sitten tosi semmoiset mielenkiintoiset vaatteet. Että tykkäisin, että panostettaisiin niihin vaatteisiin enemmän, että kun nykyään on hirveän paljon myynnissä semmoisia puhuvia barbeja ja kaikkia semmoisia, millä on semmoisia muokattuja muovisia yläosia, alaosia, mitkä vaan napsautetaan paikalleen, niin ne on vähän semmoisia vähän liian valmiiksi leikittyjä mun makuun.
Eli ne eivät jätä tilaa mielikuvitukselle, voisiko
aivan
näin sanoa?
Joo, näin on.
Ja noissa pallonevillä nukeissa on nyt useamman vuoden ajan ollut vähän semmoinen fantasiateemalla on paljon, että on kaikkea keijukaisia. Sitten on silleen, että nukella voi olla siivet, vampyyrin hampaat, suippukorvat. Sitten voi olla vaihdettavia jalkoja, että yleensä se vaihtuu sitten koko jalka tai sitten polvesta alaspäin. Että voi olla vaikka kavio tai tiikerin tassu tai sitten linnunjalat, että ne sopii sitten hyvin sitten näille, että varsinkin ketkä sitten harrastaa roolipelejä, kello vähän villimpiä hahmoja, niin sitten nehän on PID:t on näiden keskuudessa aika paljon suosiossa. Ja nyt sitten alkanut tulemaan kanssa vähän tämmöisiä maskuliinisempia miesnukkeja. Että nämä aika pitkälle tehdään sen aasialaisen silloisen kaunosihanteen mukaan. Että nyt viime vuosina alkanut tulemaan vähän enemmän tämmöisiä ritkeforrestereita. Että vähän enemmän niin kuin sitten särmää kasvoissa ja sitten vähän enemmän lihasta ja massaa joka puolelle. Se saa nyt nähdä, että mitä sieltä sitten on seuraavaksi tulossa, että se tuntuu, että sitten kun joku firma keksii jonkun uuden jutun, niin sitten alkaa tulee sitten vähän sieltä sanoa, että tämä onkin kiva juttu, me tehdäänkin niin kuin tällainen versio tästä.
Jos ajatellaan vaikkapa Barbien maailmaa, niin sehän on verrattain vanhoillinen, siis ollut vuosikymmenen. Naiset ovat olleet Barbie ja miehet kenejä. Viime aikoina yhä useampi leluja myyvä merkki ja tuoteketju on kuitenkin jaottelun sijaan pyrkinyt myymään sukupuolineutraaleja leluja. Viime vuoden marraskuussa Anttila pyysi anteeksi sitä, että heidän verkkosivunsa ovat sisältäneet jäykkiä sukupuolirooleja vahvistavia tekstejä. Niin miten te uskotte, että tällainen sukupuolineutraaliuden ihanne tulee vaikuttamaan tulevaisuuden nukkeihin? Nyt oli vaikea kysymys.
No mun mielestä ainakin jokaisella lapsella tulisi olla oikeus päättää itse, että millaisella lelulla haluaa leikkiä, että ei vanhemmat olisi siinä pakottamassa, että nyt kun on tyttö, niin pakko leikkiä nukeilla tai poika, niin on pakko leikkiä autoilla. Että siitä pitäisi tehdä niin kuin semmoista, että siinä ei ole mitään hävettävää, että jos tyttö haluaa leikkiä pikkuautoilla tai näin. että itse ainakin pienenä tykkäsin leikkiä ihan tosi sukupuolineutraaleja leikkejä, että välillä pikkuautoilla ja sitten kaikkia poliisia, sheriffileikkejä ja tämmöisiä. Mutta sitten välillä tuli myös niillä nukeilla leikittyä, että se oli semmoista hyvin monipuolista. Ja
että kyllä mäkin, mitä mä lapsena muistan, että just serkkutyttöjen kanssa leikittiin, että silloin meillä oli paljon kanssa näitä Playmobileja, pikkasen niin kuin leikoja, mutta niissä on niin iso niin kuin tämä rakennusmahdollisuus, niin heillä oli sairaalasetti, mulla oli sitten semmoinen iso viktorianinen talo, mistä tuli sitten hotelli, ja sitten siellä sitten ihan leikittiin sillä, että ei niin kuin, en mä ainakaan muista, että kukaan olisi alkanut vetämään kierroksia siitä, että voinko se nyt leikkiä tällä autolla, että onko tämä nyt tyttöjen tai poikien ollut. Enkä kyllä edes muista, että markkinoitiinko Playmobilia siihen aikaan mitenkään niin kuin tietylle tytölle tai pojille, vai oliko se vaan niin kuin semmoinen yleismaailmallinen lelu, että kummallekin käy.
Eli tarkoitat tällä siis sitä, että lapset leikkivät sillä, millä haluaa, ja aikuiset saavat sitten mouhota keskenään, jos siltä tuntuu.
No aika lailla joo, että ihan niin kuin lapsena ajatellut sitä, että onko mun ihan ok nyt leikkiä tällä, että onko se soveliasta. Katsotaanko mä nyt kierron, että jos mä leikin tällä. Silloin vaan sitten leikittiin sitä, mitä sitten huvittiin, että tiettyhän se nyt, että jos lapsi haluaa kokeilla jotain, niin sen kun kokeilee, jos pojan mielestä nukke ei olekaan ok, että se on ihan tyhmiottu, niin ei sitten ole pakko, mutta että olisi niin kuin mahdollisuus sitten niin kuin valita, että jos sille, että tässä on niin kuin sun leluhylly, valkat jonkun sieltä, tuolla kyllä on kanssa leluja, mutta ne ei ole sulle koskaan tyttö tai poika.
Näihin sanoihin on hyvä lopettaa. Kiitos vierailusta Aliisa, Aki ja Marianne. Me palaamme asiaan ensi viikolla. Siihen asti voikaa hyvin.